Vážení posluchači a čtenáři týdeňku Echo a deňku Echo24.cz, zdravím vás u salonu týdeňku Echo. Tématem dnešního dílu jsou důchody disidentů. Hosty Lukáše Novosada jsou Jiří Gruntorát a John Bock.
Děkuju moc, že jste si na mě udělali čas, oba dva. Velmi si toho vážím. Vy jste tady osmý den, sedmý a vy šestý.
Šestý.
Vy sedmý a šestý. Já se samozřejmě na úvod nemůžu nezeptat, jak se cítíte v tuto chvíli. Myslím po té fyzické
Můžete,
stránce.
Můžete, bezvadně.
Bezvadně, no, výborně.
Ty taky?
A vy?
Já se cítím výborně.
Tak to, co jsem rád. Za ten týden vás tady navštívilo spousta lidí. Na začátku jsem tomu nevěřil a teď jsem upřímně a příjemně překvapen. Jak to vnímáte vy, nebo jaké podpory se vám dostává?
Navštíví nás tady denně 40, 50, 60 a více lidí a s výjimkou jednoho, který volal Vy svině chartistické, tak všichni ostatní nám vyjadřují podporu a já to vnímám i jako podporu této vládě.
No a důležité je konstatovat, že vedle ty podpory osobní je ta podpora, že nás podporují v tom, že nám nosí horký čaj, neustále se nás ptají, jestli ještě něco nepotřebujeme, je utěšujeme, nosí nám ponožky, že my můžeme otevřeme si butik potom a prostě je úžasný. Navíc bych ještě chtěl připomenout, takže to bude vypadat jako, že s nima spolupracujeme. Tady se ta ostrá nám chová úžasně. Takže přestože my tady děláme něco, co nám pan premiér řekl, že chcem položit vládu, což není pravda, a to nám nesmí stunovat do úst, tak v každém případě je úžasný, že vláda se k nám tady prostřední svých si zaměstnanců chová úžasně, laskavě a ochranně, protože máme tady problémy s těma chlapcema.
Vy jste chtěl reagovat nějak?
Já jsem chtěl reagovat, pan premiér neřekl, že chcem svrhnout vládu, řekl, že ji chceme destabilizovat.
Ano, omlouvám se.
Vy jste, pane Gruntoráde, hovořil o tom, že podporu vás vnímáte jako podporu vládě, což už jsem od vás slyšel jednou, a vy sám říkáte, že vlastně tuto vládu podporujete, že vám jde jenom o jednoho ministra. Je to tak, chápu to dobře, nebo...
Chápete to správně, protože tato vláda potřebuje podporu. Mně to někdy připadá, jako že to je komando sebevrahů, kteří se řítí do záhuby a my tu vládu potřebujeme. Každá další bude horší.
Já bych ještě dodal, že my jsme ty lidi volili dobrovolně, i s tím, že bychom chtěli třeba lepší vládu, ale bohužel nebyla jiná varianta a nebylo to kontra Babišovi. My jsme volili vládu, která je přijatelná a bude splňovat aspoň optimálně věci, pro které jsme je volili a které slíbili.
Aha, dobře, děkuju. Je tam taková věc, zachytil jsem vyjádření, zachytil jsem vyjádření dvou bývalých ministrů, která mě zaujala. Jednak ministra Kocába, který tu za vámi byl a který se rozčiloval, že za to, že to není vizitka jenom této vlády, to ten váš protest, ale i všech těch bývalých. Což mě zarazilo vzhledem k tomu, že on byl ministr pro lidská práva, tak tomu jsem úplně neporozuměl, že se takhle sám jaksi střílí do nohy. A druhé vyjádření byl Miroslav Kalousek, který vysvětlil, že to, kvůli čemu protestujete, to znamená výše penzí a vůbec způsob udělení penzí disidentům, že jeho vláda už vlastně, nebo vláda, ve které on byl, že řešila v roce 2011. A přijala k tomu zákon určitý. Tak jsem se chtěl zeptat, jak toto vlastně je z vašeho pohledu.
To koukáš, viď?
Ano, to jsou dvě otázky, tak já začnu, od které můžu začít.
Od kterékoliv.
Od Kocába. To vidím jako zásadní neporozumění, protože všechny ty předchozí vlády i včetně té Kalouskovy, která teda co si vyřešila, tak nebyly vlády, které se hlásily k chartě 77. Tato vláda loni v lednu přijala usnesení jednohlasně, že si váží Charty 77 a chartistů. A já jsem tehdy měl velkou radost. To jejich usnesení jsem rozeslal všem dostupným chartistům a těšil jsem se, že se podle toho také bude chovat. A ta vláda se podle toho nezachovala, ty problémy neřešila a když jsme se na ní obrátili přímo na pana premiéra loni v srpnu s Danou Němcovou, s Petruškou Šustrovou a se sedmi členy výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, tak zareagoval jeho hlavní poradce a poradil nám, aby se v těch případech, o které jde, že jo, kde jsou ty směšně nízké důchody, aby si ti lidé požádali o, jak je to přesně, zmírnění tvrdosti zákona. A ti lidé jsou samozřejmě hrdí, nechtějí žebrát, tak o to nepožádali. Jediný Charlie Soukup, který je takový,
jaký je, boží
takový
člověk,
jaký je, a on toto doporučení využil, tu žádost napsal a napsal ji loni v září, jestli se nepletu, a hned po roce dostal zamítnutí této žádosti.
Od pana ministra.
To v podstatě rozpoutalo tento skandál a on měl různé peripetie, ale s těmi nechci zdržovat. Takže takhle...
Klidně dodejte, co...
Ne, to bychom tady byli dlouho. A takže takhle se tato vláda, která se hlásí k chartě, k tomu problému postavila. Čili ty předchozí vlády mě vůbec nenapadlo oslovit, protože ty se k chartě nepřihlásili. A teď, co se týče pana Kalouska, tak ten je úplně mimo mísu, protože to byla jenom velmi malá část toho problému, který vyřešil ten zákon, velmi nedokonalý, v podstatě zmetek, protože ten zákon vynechal právě tyhle lidi, kteří jsou na tom nejhůř. Takže pan Kalousek nemá co vykládat.
O to spíš, že byl ministr vlády. A to je ministrem vlády. Protože musí to vědět a jeho postup je nedůstojný na člověka, který se předvádí jako člověk, který všemu rozumí a pak se ukáže, že tomu nerozumí a je to nedůstojné. Jako, nevím, měl nějaký vzkaz pro nás, já ho ani nechtěl slyšet a abych řekl pravdu, je mi ho líto.
Je vám ho líto?
Ano.
Dobře. Ta otázka se aspoň pro mě nabízí jako člověka, který by mohl být vlastně váš syn obou. Jaký je podle vás odkaz charty mezi veřejností v současnosti? Jak veřejnost chartu vnímá? Protože o ten odkaz pečujete, záleží vám na něm, čehož si velmi vážím, ale právě proto je ta otázka taková, jaká je.
Já za tu otázku děkuju. Já si myslím, že veřejnost, kromě tady některých dezolátů, vnímá chartu velmi pozitivně. Je to etická záležitost. Charta nese určitý étos, že jo, protože víme, že třeba profesor Jan Patočka byl uvyslýchán státní bezpečností a v tomto duchu charta pokračovala až do počátku 90. let. To znamená, starala se o lidská práva, nutila vládu, aby zachovávala své vlastní zákony a myslím si, že toto je velký odkaz, který občané respektují, rozumí tomu, vědí, oč jde a když tady chodí po chodníku kolem nás, tak nám fandí a pokládám to nejenom za podporu této vládě, ale pokládám to i za vstřícné vstřícné vnímání Charty 77. Samozřejmě, že jsou i jednotlivci, ale o těch tady nechci mluvit, ti se rádi zviditelňují a ti pokřikují to, co už jsem říkal.
A vy, pane Boku?
No já můžu říct, že jsem spíš byl solicitér, jako ne, že bych se s nima nekamarádil, ale musím říct, že i já jako fyzická osoba velmi často, když jezdím po republice kvůli soudům, kde pomáháme lidem, kteří stávají obětí justičních zločinů, potkávají mě v Brně, v Ostravě, podávají mi ruce a není to, že dělám toho šalamouna. Je to hlavně proto, že vidí a i to zmiňují, že vlastně nás obdivují za tu minulost. Nemají nás proč obdivovat. Ale tak.
Nemají co, já jsem, pardon, špatně.
Nemají proč nás obdivovat, protože se to nedělali kvůli obdivu.
Dobře. Pane Boku, teď se ptám vás, protože pan Grunturát je tady, už to vysvětlil, z jakého důvodu, ale vy jste říkal, to mě zaujalo.
Malinkou doušku. A myslím, že je důležitá, kdyby byla jako podřadná. Když jsem se večer 17. listopadu podíval do počítače, otevřel ho a viděl, co tam Jirka poslal, přečetl si ten dopis nebo vzkaz a pak si přečetl těch 9 dokumentů, tak jsem hned vzal telefon a vypsal jsem SMS-ku, jestli je před Strakovkou a mohli přijít. Pak jsem asi chvilku četl a pak jsem šel spát. A ráno jsem našel odpověď, jsem tu, rád tě uvidím. No a tak jsem vyrazil, přišel jsem, on tady dělal, začal tu svou hladovku ve spacáku a seděl na plastické židli. Tak to jsem se nemůžel představit, že by to vydržel. Šel jsem domů, řekl, jo, ne, to předbíhám. A zeptal jsem se ho, jestli se můžu připojit. Už si přesně neminul, jak to bylo, ale to řekl, budu rád, nebo ty si to pamatuješ? Pamatuješ si to?
Ano.
Aha, děkuju.
Řekl jsem, budu rád.
Aha, bude rád. My jsme oba nahluchlí. Takže jsem se šel sebral domů, přitáhl jsem stán, spacáky dva, on měl už svůj, karimatky, a takhle jsme začali napřed na chodníku a pak už jsou peripita, který nechci rozvádět. A podpořil jsem Jirku. Důležité, že vlastně nejde u mě zase tak důležitě, a protože chci, aby to bylo jeho solitérství v tom případě, ale já ho podpořil, aby nebyl sám. Souhlasím s ním, myslím, že jsme v mnoha věcech stejného smyšlení a hodnot, a proto jsem tu.
Na to jsem se právě chtěl zeptat, tak děkuju, že jste to řekl, aniž jsem se musel ptát.
Ano.
A zajímá mě ještě vlastně ta forma hladovky, protože já jsem generace, která toto zná a pamatuje si z 90. let, když jsem už pobral trošku rozumu. A tehdy, nevím, kdo to byl, ale pořád někdo držel nějakou hladovku.
Jeden byl Mareček.
Tak, ale od té doby to jako zmizelo a teď se to vynořilo pro mě jako forma protestu z dávno věku v uvozovkách. Tak proč zrovna hladovka vlastně?
To je samozřejmě otázka na mě, já se ji rád ujmu. Hladovka se proto, že to je určitý dost, řekněme, dost radikální projev. Ještě jsou radikálnější, třeba Jan Palach zvolil ještě mnohem radikálnější, ale je to výraz, na který by měli lidé slyšet. A hladovky se držely i za minulého režimu. Já jsem držel hladovku v pankrácké věznici, když jsem byl nespravedlivě odsouzen na 4 roky. A Charlie Soukup, o kterém tady byla, nebo možná ještě bude řeč, tak ten držel hladovku spolu s Davidem Němcem, když je zatkli v Polsku, kde přijeli vyjednat podporu s místními polskými disidenty pro 10 členů, kteří byli zatčeni. To bylo 10 členů výboru na obranu nespravedlivě stíhaných v roce 1979.
Ano, ano.
Takže tam všude hledám inspiraci. Hladovku držel třeba Jaroslav Javorský ve Valdické věznici, který byl také nespravedlivě odsouzen. Takže mám inspiraci i tohoto druhu a myslím si, že hladovka funguje.
Já vám to můžu potvrdit taky, protože za prvé tam to nefungovalo, to byl krátký čas. Kdykoliv mě zavřeli z CPZ, to znamená cela předběžného zadržení, tak jsem zahájil hladovku. A pak po listopadu jsem se přátelil, nebo si nás objevili, už přijeli v době totality, jmenovali se Transnacionální radikální strana a oni velmi často jako nástroj, u nich politické, u mě ne, používali hladovku a zjistil jsem, že to účinné. Takže po listopadu, když první hladovku jsem držel, aby vláda, když brojila, kličkovala, zrušili trest smrti. Nebo taky, myslím, že Jirka se mnou souhlasí, že demokratický právní stát nemá používat vraždu, a je to pořád vražda, k trestání lidí, kteří se dopuštějí nějakých zločinů. A uspěli jsme. Oni z toho byli hotoví. Bylo nás hodně. A pak od té doby jsem už dělal několik hladovek, nebudu teď odbočovat, protože to je zbytečný. Má nejdelší byla 36 dnů. A takže navíc jako zkušený hladovkář jsem šel ho lehkým srdcem podpořit. A moje poslední, myslím, byla v 22. roce, já nevím přesně. A myslel jsem si, že to je moje poslední. Nebyla.
Tak doufujeme, že tato bude poslední. Evidentně to funguje, jak se můžeme přesvědčit, v tom máte pravdu. Co na to Charlie Soukup, na váš protest a na jeho průběh? Jste spolu v kontaktu asi, jo?
Na tuhle otázku vám neodpovím, poněvadž byste se měl zeptat Charlieho Soukupa, já nejsem jeho mluvčí.
Dobře.
No, opomíň, že jsem přišel a poděkoval nám. To je všechno, co můžeme říct. Nemůžeme za něj mluvit.
Dobře, děkuju. Zároveň se tu u vás, pokud jsem měl možnost zachytit, během v průběhu těch minulých dnů vystřídalo několik ministrů, byli jste u premiéra. Liší se jejich přístup v tom, jak s vámi komunikují, nebo je to zaměnitelné, nebo jaké jsou vaše zážitky s touto vládou, kterou teda podporujete vlastně?
Zážitky s vládou nejsou úplně ideální. Jak už jsem tady zmínil, pan premiér mě osočil, já se na něj nezlobím, já ho podporuji i nadále, protože je to dobrý premiér, rozhodně lepší než Babiš. A co se týče tedy těch konkrétních rozhovorů, tak s Marianem Jurečkou jsme si neporozuměli, protože já jsem mluvil o voze a on o koze. S panem premiérem taky úplně ne, on mě příliš nevnímal, co mu říkám. Pak jsem mluvil s ministrem Vítem Rakušanem a to byl velký rozdíl. S tím jsem mluvil 3/4 hodiny a on ví, že má máslo na hlavě a snažil se mi porozumět a myslím, že porozuměl. A domluvili jsme se na tom, že se pokusí tedy tu situaci pomoci vyřešit, to znamená, bude hledat ve vládě cesty a způsoby, jak z toho ven.
Děkuju. A vaše zážitky s ministry, pokud jste s nimi taky hovořil?
No, bylo to soukromé mezi několika očima a určité peripety mě překvapily, nepůjdu do detailu, protože by to možná nebylo moc. No, nebudu to komentovat, ale překvapí to bylo a byl jsem trošku rozpačitý, protože tady Jiří nabídl panu premiérovi řešení, které otvíralo dveře a stalo se, že jsme odešli bez nějakého výsledku. Je to tak?
Samozřejmě, Johne, ale ta nabídka je pořád na stole.
Já taky neříkám, že je zamítnutá.
Bychom měli zmínit, že to byla nabídka, aby vláda zrušila to svoje, jak to nazvat vlastně?
Usnesení. To je vládní usnesení, vládní usnesení. Které nesplnilo svůj účel.
Ano, usnesení na podporu, nebo k odkazu Charty 77.
Přesně tak.
Už jste tady dlouho, zachytil jsem, že jste vaše vyjádření, že snad lékaři vám predikují 30 dní, že se to dá zvládnout v tomto počasí, a tak se chci zeptat, co dál, jaké jsou ty vyhlídky. Víme, že ministr Jurečka má od vlády lhůtu do 15. prosince, a jaké jsou ale vaše vyhlídky vás dvou, nebo odhodlání, nebo co máte v plánu dál?
No, tahle lhůta se nás netýká, protože není to lhůta k demisi, takže to je mi celkem jedno. A já očekávám v blízké budoucnosti tedy ještě nějaké jednání s premiérem nebo s ministry. A pokud nepřistoupí na tu nebo na onu nabídku, tak pokračujeme v hladovce. A kdyby ta hladovka došla do nějakého kritického bodu, tak existuje celá řada lidí, kteří budou potom, kdyby nás odvezli do nemocnice, tak potom budou držet řetězovou hladovku, dokud se ta situace nevyřeší.
No, tam je jeden moment a mohli by to udělat hned a pan Gruntera to panu premiérovi nabít. A tou nabídkou, co už on říkal, bylo, ať vydají další usnesení vlády jako celku, to znamená, že pan prezident to předloží ministrům a místopředsedům a ty kolektivně rozhodnou, zdali tedy opravdu udělají to, že zrušejí ten předchozí usnesení vlády novým usnesením jako takovým, a potom nás pan ministr práce a sociálních zemí nezajímá, vyřešejí si svý problém a může jít domů, takže mi to můžou zkrátit. Takže jsou tak velkorysí, co nabíje ještě z pana ministra, který má do nějakého prosince. Tak ale furt nás má jako rukojmí v daných chvíli, ne my, je. Protože stačí jenom, aby se svolali zítra, dneska večer. A je vyřešeno. Přestane být tato ten cirkus, my se přestaneme stávat mediálníma hvězdama a vláda se zachová rozumně, moudře a uzná, že může chybovat, ale může to napravit, že to uzná. Nevím, jestli na jeho.
Čili řešení jsou dvě. Buď vláda přijme nové usnesení, nebo zruší to předešlé, anebo pan Jurečka sám odstoupí. Je to tak?
Je to přesně tak.
To, co bylo na začátku.
Dobře. Mě zajímá na tom, protože oba jste to zmínili, že jste to každý ví zároveň, že jste byli ve vězeních, že...
Já nebyl, já byl jenom CP-tku a pak jsem měl vazbu. Já měl nějakou kliku, když jsem Husákovi napsal dopis, že když nepropustí z vazby a tenkrát z vězení členy Vonců, ale popsal jsem mu proč a že se ničeho nedopustili, tak potom ho nemůžu používat za něco jiného, než za politického zločince. A ani v tom mě nezavřeli, jen to za daleko méně lidi zavírali.
Děkuji za upřesnění. Já jsem chtěl říct, že to vypadá, nebo máte tuhle tu zkušenost s těma hladovkama z minulosti a tak dále, z represí státní a podobně. A teď držíte hladovku, zve si vás premiér, lidé vám tady nosí věci, hezky se o vás stará příslušníci policie a tak dále. Ono to zároveň...
Nestará, nebo, ale jsou se nám vstřícní.
Nebo jsou vstřícní.
Policie se opravdu u nás nestará.
Má to tak... Když se na to člověk podívá z odstupu, tak to má takové kabaretní, až jako kabaretní v té hambě, která kolem toho je, tak kabaretní prvky. Nemůžu se toho dojmu zbavit, nebo jak to vnímáte vy?
No to je pravda, my to taky, tak, no aspoň já, Jirko.
Já se pokusím to komentovat bonmotem. Já stojím za touto vládou, ale nejsem si jist, jestli tato vláda stojí za mnou.
Já s tím souhlasím.
Mně to přijde tak krásně hutně dohromady všechno řečeno, že vlastně to nechci ředit něčím dalším. A vy jste to krásně teď pointovali, takže přemýšlím, na co, co bych ještě...
Já bych možná přiložil jednu věc, a to je velmi důležitá. A to jako se netýká jenom tohle každodennosti. Lidé uvěří těm, kteří chtějí dosáhnout, nechci říct moci, ale řízení této země.
Teď jsem vám nerozuměl, pardon.
Lidé chtějí uvěří těm, kteří chtějí nevládnout, ale řídit tuto zemi, tomu, co nabídnou a zvolejí. My, a jako předpokládám i vy, své hlasy dali, z toho vznikla tato vláda. A tato vláda najednou díky jednotlivcům, někdy nevím, jestli v celku, já to nehodl, já nejsem politik, já pořád a oba jsme občani, my jsme politici, nechceme být politiky, aspoň za tebe můžu, doufám, tomhle mluvit.
Můžeš.
Děkuji, protože jinak mě občas prdne, jo? Tak předpokládám, že nás taky budou vnímat, nebo tím, že je vysleme, neznamená, že si můžou dělat, co chtějí. Oni nás oslovili, požádali nás o důvěru a pak jsou nám povinováni zpátky za tu důvěru jednat tak, čemu jsme my uvěřili. A když se to pak stane, že to udělají to, co jako pan ministr práce a sociálních věcí, tak by měl mít v sobě pokoru, případně nejen se omluvit, ale možná, když to dojde do takové krajnosti jako nyní, tak jako v civilizovaných zemích demokratických se to stane, aniž by je někdo vyzýval a upozorní se na to, druhý den rezignuj, říká se tomu demise.
To jste ale vyjádřil něco, o čem já dlouhodobě přemýšlím, že problémem současného českého veřejného života politického je neochota uznat chybu, jako by to byl nějaký hřích nebo nějaký problém. Tak nevím, jestli toto je to, co...
Ale to je potom nedospělost. To je potom nedospělosti společnosti, nedospělost těch politiků. Víte, já jsem divoký tatínek a občas předbíhám, aby jsem už říkal, tak občas jsem učil svým dětem se zachoval jako blbec. Ale pak, když mi to řekli, nebo jsem si to uvědomil, šel jsem se omluvit. Opluvil jsem se a proto moje děti mě měla rády, podporují, proto mi jsou schopný říct i tvrdé věci, protože jsem je k tomu učil, já jsem jim říkal taky tvrdé věci a tohle tady není. A pak si myslím, že se lidi honí moc po hmotnosti a nikoli po duchovnu. Po nějakých mravních hodnotách, že si uvědomí, že jsou spolu. Podívejte se, jak se k sobě lidi chovají na silnicích a hrůzně. A potom ale vypukne něco, vždycky to je tak u Čechů tak jako záchvat, myslím, že hlavně u nás, že se v nich objeví ohromný empatie a etos, ať u ty Ukrajiny, nebo chvílek pro demokracii. A pak to po čase vyhasne. I já tomu rozumím, je to náročné to udržet, pak taky člověk se chce vrátit ke svému každodennímu životu.
A děti sem za vámi chodí?
Prosím?
Děti sem za vámi chodí?
Byla se mnou můj první předmanželský se svým synkem a moje první prvorozená dcera z manželského svazku, aby to bylo v pořádku, s oboma mladšíma dětma. Můj syn mi začal trošku agitovat, pak mě začal říkat, že se mě bojí. A on jakoby ignoroval to, že lezl na tuhle střechu dvakrát, protože je on Greenpeaceák, pak lezl na temelínskou chomín, kde vysel nějaký padát, uvazoval se zase někde na stromě a v Německu potom běhal ze stromu na strom, když tam chtěli vykácet ten, nevím, několik starý let, bukový les. A já to viděl přímým jménem, samozřejmě myslím, že jsem se nebál. Ale říkal jsem mu, nedělej to, tak jsem mu to takhle řekl a on se pak sklidnil.
No takže to zůstalo v rodině, všechno je jo, jak geny, má být.
Tam jsou geny u toho nejmladšího vnoučka. Uvidíme u té vnučky, ta je úplně nejmladší. To je Elenka je dcerkou mé mladší dcery Jenůvky, a protože kojí a tak, tak. A holčička by nestydla. Ale psala mi a napsala mi moc krásnou SMS-ku, kde se o mě bojí a je to soukromé, až mi to dojalo. Ale stojí při mě.
Tak to je krásné.
Tedy nesmím zapomnout na mou ženu. Ta mě taky miluje, bojí se, ale už je na tom dobře, protože dneska je u svého tatínka, který mu je 94, je to řezbář, sochář, ona je taky umělkyně a bála se, ale protože je teďka u tatínka, oni jsou trošku strašený, tak zvedala telefon, tak se smála, tak to není tak strašný s tím strachem o mě.
Tak to jsou pozitivní zprávy. Ještě mi prosím řekněte, na to jsem se mohl zeptat i dřív, jaký je ten váš denní režim tady, protože vy dopoledne spíte, jak se... No tak jste mi říkali, že vy dopoledne spíte a nepřijímáte návštěvy.
Já jsem sova a nepřijímám návštěvy, protože spím, abych byl odpočatý, to je docela důležité. A tady mám tedy možnost spát, protože John mě brání před různými útoky, takže já se probouzím před polednem.
No já jsem tak důsledný, že mu bráním, takže když přijde pan ministr práce a sociálních věcí v neděli a nakloní se a říká, já s vámi chci mluvit, tak já mu říkám, to asi ne, to asi panem Gruntorádem. No to bych mohl říkat, no bohužel, on spí a i kdyby šel pán Bůh, tak ho neprobudím.
Vidíte, ministr práce a sociálních věcí je katolík a v neděli, místo aby jako měl klid,
na mši,
chodí za vámi a pracuje, tak vidíte.
No, to je dojemné, no ale já i přesto, že on věří Boha, Jirka taky, ale asi možná trošku jinak, to neumím posoudit, tak jsem mu řekl, že ne a že může přijít až po obědě, my tady budeme a neobědváme a odešel a pak si spolu povídal, to už jste slyšeli od Jirky, jak to dopadlo. A pak jsem napřed, aby to bylo úplně dokonale, přišel další člen vlády, původně učitel češtiny a náboženství, nyní ministr zemědělství, pan Výborný, a přišel si promluvit, nevím o čem a nevím proč, chtěl samozřejmě Jiřího, řekl, že se známe, nebudu říkat, odkud se známe, ano, znám, a hlavně jsem znal jeho užitečného otce, pana Výborného, který byl jeden z nejlepších legislativců, minister už nevím čeho, nakonec byl ústavním soudcem. Tak tenhle tam pán ke mně přišel nadšinčaný v takových těch, jak se jmenují těch stepřeckých v oblečku, v botičkách, že se známe. A taky chtěl mluvit s panem Gruntorádem a zopakoval jsem, že pan Gruntorád spí. A protože taky je věříč, tak jsem mu řekl, kdyby přišel pán Bůh, tak ho neprobudím.
Děkuju.
Víte, proč nás, co nás drží, taky to? Že máme furt srandu, je to pravda?
No, vypadá to tak a to jsem rád. A na základě tohohle jsem se chtěl zeptat, on mě pan Bok prozradil, že jste si přitáhl celou knihovnu v podstatě a že jste se těšil, kolik toho přečtete a že to nějak nejde.
To je pravda. Já,
nevadí, že jsem to prozradil, ne? Nevadí.
Já jsem se těšil, že si tady konečně v klidu budu číst, protože jinak na to čas nemám a mám tady tedy kufr knih, to je pravda, ale ještě jsem žádnou neotevřel.
Tak zdržel jsem vás od těch knih i já, tak už to nebudu dál dělat, tak děkuju moc za rozhovor, velmi si vážím vašeho času. Pakliže nemáte ještě něco dalšího, co byste chtěli teďka říct? To...
Já mám ještě jednu poznámku, protože tady mnohokrát padlo jméno Jurečka, tak já bych měl k tomu, a sice pan ministr Jurečka je novodobý papaláš, který má velikou moc, protože je ministr a může rozhodovat o mnoha věcech a on rozhoduje tak, jak umí, ale nenese za to odpovědnost. A to mi velice vadí, protože ať udělá cokoliv, tak pan premiér to pokryje, protože se bez takovéhoto člověka neobejde. Já si myslím, že by se to mělo reflektovat v jeho straně, které předsedá, protože to je hanebnost.
dodat, že se ta strana jmenuje křesťansko-demokratická.
To je, děkuji za tu poznámku, to je něco, co mně se na tom vlastně nejvíc líbí, že jste to postavili tak, že se musí jedinec rozhodnout a jedinec musí najít tu odvahu, což snad to nebudu dezinterpretovat, je v tradici charty.
Je to v tradici charty a bylo by to křesťanské a bylo by to demokratické. Jenomže on je vzdělaný, pravděpodobně i příčetný, ale nedokáže reflektovat svoje činy.
Já bych ještě řekl, že to není otázka charty. Já si myslím, že u nás obou a mnoha jiných lidí je to naše vrozená přirozenost, že jsme občané a to je to, co v sobě neseme. A to je to prostě ostatní občané, kteří byli chartisti, byli ochotní nést ty důsledky represe státu, nebo se nechtěli vzdát sami sebe. Protože moje babička anglická mi říkávala, uvědom si, že ty nemusíš žít s druhými, ale celý život musíš sám žít od narození až do smrti.
Děkuju. Děkuju moc oběma. A držím palce.
Já vám
také děkuju.
A taky držíme palce.
Děkuju.